Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nabalitaan ko po, meron din mga ibang benefit yung SSS. Pwede daw umutang, pwedeng...
Yes,
pwedeng,
we also have yung salary loan na tinatawag, pwede rin yung calamity loans. Is sa Pilipinas, kasi alam mo naman, laging may kalamidad doon. So, meron din kaming calamity loan. Mm. But for our Filipino workers here, merong salary loan.
Mm. Transferable naman, po ba yun sa kamag-anak?
Tsaka maganda dyan, ma'am, ano, under the present administration sa... ilalim ni President and CEO Robert Declaro, ibinaba na natin yung ano yung mga interest rates on both salary loans at calamity loans. Yung dati kasi parehong yung salary at calamity loans parehong 10% ang interest per annum. Ngayon yung salary from 10% naging 8% na lang. Tapos yung calamity loan from 10% ulit 7% na lang.
Ngayon po na pag-usapan natin yung kalamidad. May bahay ako sa Pilipinas, pero nakatira ako sa Australia. Mm. Nasa lanta ng bagyo. Pwede ko po yun i-apply?
Yes, as long as yung area na yon dun nakatayo yung bahay mo na na-apekto.
Pero nandito po ako, so pwede ko pong iutos sa kamag-anak ko sa
online naman
online
siya.
Online na siya eh.
Ah,
so kahit
picture
pa,
lang.
Yes. Pwede ka mag-file online.
Papasok sa ano niyo, sa disbursement bank.
Yes.
No? Tapos babalik mo na lang ulit doon pampagawa ng ng bahay.
Enroll ka lang nung iyong disbursement account.
So, lahat pala online na ngayon.
Yes,
naku,
yes.
Si Lolo at si Lola kailangan.
Hindi. Yun.
pero sabi namin, no one will be left behind. So, yung hindi maka-adapt doon sa technology, ang hassle nga lang doon, kailangan nilang pumunta sa opisina, sa SSS, they will be assisted through our e-centers. No? Meron doon. Para pag hindi nila, well, minsan kasi walang linya doon sa lugar nila sa Pilipinas. Pero kung medyo challenging nga sa kanila yung pag-enroll, pwede silang i-assist.
Napag-usapan natin yung mga bayad center, ganun. So pwede na rin online, e-wallet.
Yes.
Tapos kung meron akong bank account sa Pilipinas na na-access ko dito, pwede rin po yun.
Yes. Kung,
yung online banking na tinatawag.
Yes. Sample nga is yung PNB. May PNB account ka doon, pwede mo rin dito.
Kasi may online yun.
Yes,
So pwede kong ma-access sa telepono ko dito sa Pilipinas.
Saka naman meron tayong nilaunch in, ano lang, siguro in recent months. Meron na tayo ng ano, yung tinatawag na My SSS card.
Ah,
maganda yan, parang 2-in-1 madam eh. Sa harapan, parang yun yung SSS ID mo.
Yung, SSS
parang ID mo. Tapos ang likuran nun, ano na, ATM card may strip.
Ah,
so 2-in-1.
Saan po yun makukuha?
May mga partner banks na nag-launch kami. So far, Union Bank tsaka RCBC.
Dito po pwede yun i-apply o kailangan pumunta dun sa banko?
Online na ito, pwede din eh.
Yes, yes. Sa ngayon kasi, pupunta muna sila dun sa bank.
Mm-mm.
And then, through our partnership, yung linkage, once na okay ka na dun sa bank, yun na yung gagamitin namin, disbursement account mo. So, yung lahat ng benefits mo, privileges mo, dun namin li-deposit.
Ito po, paano po kung pumanaw na yung member? Paano po yung benefits niya? Paano yung mga utang niya?
Okay.
At paano yung mga obligasyon ng SSS sa kanya at obligasyon niya sa SSS.
Yes, yung kanyang beneficiaries can submit then electronically yung kanyang application. So, kailangan din yun lang mag-register dun sa my.SSS para makasubmit sila ng mga applications for benefits.
Kasi may death
yes,
benefits.
May funeral and may death benefits. So, actually,
saka
7
yung pension.
Yan,
yung pension
yung death benefit pa
nung nawala.
Lilipat.
Lilipat
so, meron
sa beneficiary.
Pong beneficiary yun.
Oh, ang tawag doon, survivor. Siya yung survivor. So, yung natatanggap ng kanyang spouse na namayapa, marireceive niya.
Ah.
Tapos, ngayon, yung bagong natin program, di ba, EBPLV, pwede na rin mag-loan yung survivor.
Pension loan naman ang tawag.
So, hanggang
pension loan. Kasi may pension loan.
Kanino po yung survivor? Pwede, yung kunyari, dinesignate po nung pumanaw sa, kunyari, hiwalay siya. Sa anak, pwede po yun?
Ang primary beneficiary natin kung kasal, yung asawa. Kung single, magulang. So, sa case niya, kung separated siya at may valid reason naman at kung sino yung dinesignate niya later.
So, pwede pong ibahin yun?
Primary, secondary.
Madali lang po ba yun?
Through the membership amendment form. Online na rin yan. Pwede na
kasi
siyang...
dito po sa amin yung tinatag namin superannuation, ganun din eh. Meron kang beneficiary. Mm. Pero hindi siya necessarily yung asawa mo. Pwede mong piliin iba.
Ah.
So may may by default, tapos kailangan pong ina-update every X number of years. Kasi daw, baka nagbago na yung isip mo, nagbago na yung ano. Pero kailangan may statutory declaration, may papeles. Ganun din po ba sa SSS?
Sa ngayon, na, nakabatay sa batas. So may primary beneficiaries muna, para may succession siya.
Ah.
So primary, secondary, and then designated. So pag wala ito, tsaka doon, and then...
So, default po yung primary,
yes,
unless tinate mo.
Yes.
So, pag sinabi mo pong hindi na pwede itong primary kasi matagal na kaming hiwalay, hindi maganda yung naging relasyon namin, gusto ko yung anak ko yung mga ano.
Pwede naman sa mga anak din. Kasama din sa primary yung mga anak as long as below 21 years old.
Ah, pag adult na hindi.
Hindi na sila.
Apo?
Hindi na.
Abot pa?
Hindi na. Kaya, di ba, pagka namayapa yung member, tapos sin yung beneficiary, halimbawa yung anak, hanggang 21 lang.
Matatanggap ng anak,
yes,
yung benefit.
Yes, may 10% dependence pension.
Ah, so pag lumampas na ako ng 21, hindi ko na, masarado
stop
na.
Stop.
Ano po ang benepisyo kung ako po ay isang overseas worker dito sa Australia, na, o kaya working student ako, ano po ang benepisyo na mag-apply ako o ipagpatuloy ko ang hulog ko sa SSS?
Okay. Merong 7 benefits kasi sa SSS eh. So, sabi nga namin, from womb
from
to
birth.
Tomb. From birth to death, di ba? So, pinanganak, maternity, meron yan. Merong sickness, benefit. Meron ding disability. Merong death claim or death benefit, funeral benefit. Plus, yung privilege tawag namin, salary loan. Kasi yan yung meron sa entitlement na mga
saka yung
members.
Calamity.
Plus, yung calamity loan.
So, pag sinabi po din yung maternity at sickness, eh, nanganak ako sa ibang bansa, nagkasakit ako sa ibang bansa, ma-access ko pa rin yun?
Online na po kasi ang pagpa-file ng mga benefits na yun. As long as ma-meet mo yung requirements, kailangan may active na hulog. So, at least 3 months lang na may hulog, pwede ka makaklaim. Pero hindi pwede yung nalaman mo ngayon may buntis ka, ngayon ka lang maghuhulog.
Hindi may 9 months po ako.
So, ayun, magbaba, 3 months yun. At least 3 months within the 12-month period.
So, nalaman ko pong buntis ako ngayon, pwede akong maghulog sa 1 linggo. Kasi may...
At least 3. Makabuntis 3 months within the 12 months.
Pero yung, magkano po ang makukuha kong benefit? Kasi, kunyari, nakatira ako sa Australia, hindi pa ako eligible sa mga Medicare benefits. So, meron akong bill, medical bill. Sabihin na natin meron kang insurance, pero malaki pa rin. Hanggang magkano po yung pwede ko i-claim?
Sa sickness benefit kasi, maximum of 120 days in a year ang pwede. Sa maternity benefits naman, 75 days, equivalent to 75 days and 100 kung may cesarean, more than 100.
So, hindi pala siya exact amount kung hindi araw.
Yes.
So, magkano po yun? Parang...
Depende kasi dun sa hulog.
Ah, yes. So para rin siyang pension.
Yes, yes. Depende dun sa hulog. Sa ngayon
kailangan
kasi,
ko bang bayaran yun?
Ang?
Kunyari, nagkasakit ako, para bang pautang siya o benefit na talaga
benefit
siya?
Benefit siya. Hindi mo na yun babayaran. Kasi yun yung kasama dun sa benepisyo mo bilang member. Kaya importante na naghuhulog. Kasi sa panahon ng pangangailangan, magagamit mo siya.
Tapos kunyari po, nagbabakasyon ako sa Pilipinas. Dun ako nagkasakit. Pwede ko rin siyang...
ma-avail.
Yeah, ma-avail. Yes. Basta
as long as continuous yung pagbabayad. Kasi nagre-require siya ng active payments. Yung
payment.
Eh.
Ah. Kasi yun ang kailangan nating matandaan para din malaman ng mga kababayan natin. Yung SSS kasi, contributory fund na tinatawag. Ibig sabihin, yung benefits na makukuha depende dun sa hinuhulog. To be fair to everyone. Kasi minsan, kagaya nyan, merong di ba may calamity loan, tapos magko-comment yung iba. Bakit kami ang liit yung sa kanila?
Kasi malaki, mas malaki yung
kailangan, mas nangailangan kami. Kasi mas malaki yung hulog nila. Kaya pati pension, di ba, nakadepende sa number of contributions.
Plus,
kasi kumbaga, ano tayo dito,
para ka naging imbak sa banko.
Yes.
Oh.
Mas malaking imbak mo, mas malaking interest mo.
Pero mas Diba? Kaya nga may bago kaming slogan. yung slogan ng SS, sigurado ang bukas. Mas sigurado dito compared sa banks. Kasi syempre ano tayo, government agency eh.
Hindi kayo magsasara.
May sovereign guarantee na tinatawag. May guarantee ang gobyerno.
Wala kayong chapter 11.
Wala. Walang limit dun sa...
Sa SSS, sigurado ang bukas. Kasi talagang once a member, always a member. Hindi kagaya sa private insurance, pag nag-lapse ka ng pagbabayad, wala, mawawala na yung hinulog mo. Sa SSS, hindi siya mawawala.
So, kunyari, nakalimutan mong magbayad ng 5 taon, pwede po mag-catch up?
Kung self-employed ka, hindi na. Kasi pwede kang magbayad uli, pero umpisa dun sa time na...
So, lakihan mo na lang yung hulog
yes,
mo.
Yes, yes.
Tsaka pwede nga mag... Pwede na may advertise nung ko, hindi. Hindi, meron tayo ng tinatawag na, ano, na pension booster. Na pwede ka mag... Yun yung tanong mo kanina, Mama Maridel, yung kung pwede mag-top up.
Mm.
So, pwede siya mag-top up through... May maraming, ano, di ba, ang LV, maraming mga OFWs. Ang
patuloy.
Saka nagta-top up sila using yung pension booster.
Mm. Ito yung iba-ibang amounts, 60 years namang, old na.
Hindi, kahit yung ano lang.
Ngayong ano? Yes. Actually...
Kahit parang kayo, 45, gano'n.
Oh, tapos may na ano ka, meron kang medyo may naipon. Halimbawa, medyo malaking naipon.
Sobra ka.
Recently, di ba, yes. Merong OFW, medyo malaki yung nilagay
niya.
Tapos, kumbaga may naipon, pasok mo sa pension booster. Tapos yung interest na halos 7%, di ba? Yes. Medyo mas maganda pa yung interest kaysa sa banko.
Yes, yan yung sagot namin dun sa bakit ang liit naman ng pension sa SSS. So kung kaya mong maghulog ng mas malaki dun sa mandatory contributions na nire-require ng SSS, better kasi pag-retire mo, mas malaki yung makukuha.
Ano po yung minimum? Yung tinatawag na mandatory?
500 pesos lang yun.
500, pero actually walang maximum.
Yung sa pension booster, ha?
Okay.
So kahit pag top up mo, minimum of 500.
Yan.
So, ano yung ata, di ba? Pagka meron tayong mga OFWs who are thinking of ano nga, mag-top up, dun sa aming website merong calculator.
Yes.
Diba? Pwede sila mag-calculate eh. Kunyari, pagka dinagdag namin ngayon, pag dinagdagan namin ngayon ng ganitong amount, magkano makukuha namin pension
pag
nag-retire na? So pwede mong mag-compute
doon. Pwede ka mag-navigate, mag-compute, makikita mo. Pag ito lang kaya kong ihulog ngayon, magkano kaya magiging pension ko? Hanggang 60 ako, tuloy-tuloy, 1,000, magkano kaya niyang sabihin?
Kunyari, 50.
Tama na may ma'am na planning eh. No? Kasi pag may target ka, halimbawa, kunyari may target ka na makuhang pension pag nag-retire ka, makukuha mo kung ilan dapat. Kaya pag ganun, kunin mo na yung ilabas mo na sa banko, lagay mo sa SSS. Totoo, di ba? Tapos mas secured pa yung interest, mas mataas. Tapos again, as we mentioned, wala siyang ano, hindi siya wala siyang risk eh. Hindi siya magsasara eh.
So, ang susi po ay online mag-register
yes,
para sa online
yes,
services.
Yes.
Nako, maraming mga senior nagsabi, naku, nakakatakot. Baka ma-hack. Diba? Baka may mag-access na iba. So, ano po yung mga paniguro na ligtas yung
may
online
mga security,
server?
Ano naman tayo, controls, no? So, kailangan, may OTP na tayo na inintroduce. So, merong multi-factor authentication and may tie-up pa kami na mangyayari with PhilSys na...
Ano po yung PhilSys?
Sa PSA yan, Philippine Statistics Authority, na may tie-up kami na yung, di ba, nag-national ID, yung mga kababayan natin na nag-register doon sa national ID, may link na kami doon. So, automatic, magli-link ang SSS at saka ang PhilSys, ma-identify na ko ikaw yon.
Safe na safe.
Yes.
Maraming salamat, EVP Elvira Alcantara Resare ng SSS at Attorney Gary Jimenez. Panahon ninyo.
Thank you.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.